Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u poslanici Jevrejima Svetoga pisma Novog Zaveta u drugom poglavlju i započinjemo sa razmatranjem 8. stiha. Sve si podčinio pod njegove noge, a kad mu pokori sve, ništa mu ne ostavi nepokoreno. No sad još ne vidimo da mu je sve pokoreno. Sve si podčinio pod njegove noge. Pod čije noge? Pod Hristove, ne pod čovekove. No sad još ne vidimo da mu je sve pokoreno. Iako naša zemlja nije iskliznula iz njegove kontrole, on ne vlada danas nad njom. Kada Isus bude vladao zemljom, neće biti potrebe za bolnicama ni zatvorima. Neće biti siromaštva ni kriminala. Kada on bude vladao zemljom, na njoj će biti 1000-godišnje carstvo. Kao što pisac ove novozavetne poslanice citira psalam 8. i potpuno jasno govori o tome da psalmista govori o Hristu, a da se proroštvo do sada još nije ispunilo. Sada dolazimo do same srži ovog poglavlja. Ali Isusa, za malo učinjenog manjim od anđela, vidimo slavom i čašću ovenčana za smrtnu patnju, da bi po milosti Božjoj za sve okusio smrt. Ali Isusa vidimo. Gospoda Isusa vidimo radi onoga što je učinio za nas. Vidimo Isusa. Ova reč ne govori o slučajnom, običnom pogledu. Ova reč u sebi nosi smisao shvatanja. Shvatamo da je u njemu nešto što naš razum ne može da dokuči. Na njega gledamo u veri, sa čuđenjem, sa strahopoštovanjem, sa slavljenjem. Sve to je uvijeno u ovu rečenicu: Isusa vidimo. Vidiš li ga danas? Da li je Duh Sveti skinuo veo sa tvojih očiju, pa možeš da ga vidiš? Vidimo Isusa. Zapazi da je Isus njegovo ljudsko ime. Anđeo je ovako objavio njegovo rođenje: i ti ćeš mu dati ime Isus, jer će on spasti narod svoj od grehova njihovih. Ovo je zapisano u 21. stihu 1. poglavlja Evanđelja po Mateju, Svetoga pisma Novog Zaveta. Za malo učinjenog manjim od anđela. Akcenat nije na tome da je postao niži od anđela, nego na reči malo. A ta reč se odnosi na vreme. Mogli bismo to ovako reći: za malo vremena je učinjen manjim od anđela. Za kratko vreme je bio na zemlji, 33 godine, i tada je učinjen manjim od anđela. Za smrtnu patnju. Bolje bi bilo reći zbog smrtne patnje. Samo je Hristos mogao da izbavi čoveka, i to smrću na krstu. To je bio jedini način. U smrti nije bio ovenčan slavom i čašću, jer je došao na zemlju da umre na krstu za nas. Dozvoli da ponovo istaknem da je on čovek u slavi. Nije bio tamo pred 2500 godina. Tada je bio druga božanska osoba, Jahve, jer on jeste Jahve. Bio je u Bogu, pravi Bog od pravog Boga. Danas je on i pravi čovek od pravog čoveka. Uzeo je na sebe ljudsku prirodu I pošto je to uradio, dati su mu čast i slava u nebu, kojih pre tamo nije bilo. Da bi za sve okusio smrt. Ovo znači da je okusio ne samo muku smrti, nego i samu suštinu smrti, njenu najveću dubinu. Ispio je čašu smrti. Ta čaša je stavljena na njegove usne i ispio je svaku njenu kap. Učinio je to za nas. Po milosti Božjoj. Učinio je to po milosti Božjoj, da bi nam Bog bio milostiv i spasao nas. Jer je dolikovalo njemu, za koga je sve i kroz koga je sve, pošto je mnoge sinove doveo u slavu, da stradanjima učini savršenim začetnika njihovoga spasenja. Isus nije bio čovek u kojem je Bog nešto učinio. Isusova ljudska priroda ne znači da je bio religiozni genije. To ne znači da je bio mučenik sa razlogom. Ne znači da je davao primjer. Hristovo poniženje je postiglo dve stvari. Prvo, donelo mu je čast i slavu, i drugo, donelo je spasenje čoveku. Omogućilo ga je. Hristos je ljudskost odneo na nebo, pa je tamo ne samo čovek slave, nego je tom čoveku gore slava kakve pre nije bilo. Dolikovalo. Znači da mu je odgovaralo, da je bilo u skladu i dosledno njegovoj ličnosti i cilju da mnoge na ovaj način dovede u slavu. Jer je dolikovalo njemu, za koga je sve i kroz koga je sve. On je sve stvorio i sve je to za njega. Ako želiš da znaš zašto svemir postoji, evo odgovora. Jer je Hristos tako hteo. To je bila njegova volja. To je poreklo svemira. Nastao je u Hristovom umu. Pošto je mnoge sinove doveo u slavu. Ovo je sadašnji Božiji plan. Bog ima i plan za budućnost, da na zemlji uspostavi svoga cara, na svoju svetu goru Sion. Vidi o tome psalam drugi, svetoga pisma Starog Zaveta. Bog napreduje sa tim programom. Ali sada poziva ljude svome imenu i mnoge sinove uvodi u slavu. Pre nekoliko minuta sam pročitao pismo jednog mladića koji je potonuo u drogu najdublje što je mogao, pa je jedno vreme proveo čak i u zatvoru. Gospod Isus ga je spasao. Vidimo kako se takve stvari dešavaju svuda po svetu. Bog još uvek poziva ljude svome imenu i mnoge sinove uvodi u slavu. Da stradanjima učini savršenim začetnika njihovog spasenja. Reč začetnik se spominje i u Delima apostolskim, u 3. poglavlju u 15. stihu. Začetnik je onaj koji pokreće i sprovodi. Drugim rečima, Gospod Isus je alfa i omega svega. On je početak i kraj. On sve započinje i sve završava. On je začetnik. On je izumeo tvoje spasenje i sproveo ga je. Kako je to uradio? Tako što je sišao na ovu zemlju i uzeo na sebe ljudsku prirodu. Šta je uradio kada je došao na zemlju? Iskusio je smrt za svakog čoveka. došao je da izbavi čovečanstvo i da obezbedi spasenje za čoveka. Otkrio je Boga na zemlji, a danas predstavlja čoveka na nebu. Videćemo mi to kada dođemo do teme o njegovom sveštenstvu. Da stradanjima učini savršenim. Učinjen je savršenim u tom smislu da je učinjen potpunim, celovitim. Savršen potiče od grčke reči teleio, što znači stremiti ka cilju, biti celovit, završiti. On je kroz patnju učinjen savršenim. Iako je bio Božji sin, iako je bio sam Bog, njegov savršeni život nas ne spasava. Ne spasava nas njegovo devičansko rođenje. Ne spasava nas ni njegovo učenje. Ne spasavaju nas njegova čuda, niti njegov primjer. Spasava nas njegova smrt na krstu. On je upotpunjen, usavršen. Umirući na krstu, postigao je celovitost. Ako možeš da me uveriš da je Bog odlučio da ostane po strani, daleko od čoveka, i sve što je hteo da uradi jeste da baci na zemlju Sveto pismo, a onda je ostao da sedi gore u nebu, da gleda od gore čoveka i kaže, baš šteta što ste u takvom haosu. Evo vam knjiga. Nadam se da ćete naći izlaz. E, tada bih bio spreman da mu okrenem leđa. Ali Bog nije to uradio. Došao je na zemlju i uzeo na sebe ljudsku prirodu. Pošto je trpeo i umro na krstu, spreman sam da poverujem u njega. Spreman sam da ga volim zbog onoga što je učinio za mene i celokupno izgubljeno čovečanstvo. Jer i onaj koji osvećuje, i oni koji se osvećuju, svi su od jednoga. Zbog toga se ne stidi da ih naziva svojom braćom. Onaj koji osvećuje. Biti osvećen ili posvećen nije ono što prosečna osoba misli da jeste. Dugo sam mislio da to znači biti fin, sladak dečak. Posvećenje, kako se upotrebljava u vezi sa Svetim Duhom, odnosi se na Božije delo u nama, koje nas čini njegovim predstavnicima na zemlji. To je delo Svetoga Duha i u srcu iskupljenog čoveka. Međutim, kada se koristi u vezi sa Hristom, kao u poslanici Jevrejima, posvećenje nije očišćenje. To nije stanje, nego pozicija koju imamo u Hristu. On je bio onaj koji je zauzeo mesto nepravednika, da bi mogao da nas odvede Bogu. Uveo nas je u Božiju porodicu. Zbog toga se ne stidi da ih naziva svojom braćom. U Božjoj porodici on se ne stidi da nas zove braćom. Naravno, ja se ne bih usudio da njega zovem bratom, ali on nas jeste uveo u Božju porodicu. On je prvorođeni među mnogom braćom. On je glava porodice. Naziva nas braćom jer smo postali Božja deca, sinovi Božiji, kroz veru u Gospoda Isusa Hrista. Prijatelju, ovim postaje jasno da jeres o univerzalnom bratstvu ljudi jeste potpuno lažna. To je verovatno najgora doktrina. Kad govori, objavit ću tvoje ime svojoj braći, usred skupštine hvaliću te. Ovaj stih predstavlja citat iz psalma 22. Divnog psalma o krstu. Prvi deo psalma opisuje Hristovo poniženje i navodi se praktično 7 posljednjih Hristovih reči na krstu. Počevši od stiha 22. psalam uzvisuje Hrista. Kazujem ime tvoje, braći, usred skupštine hvaliću te. 22. psalam, 22. stih. Mislim da ovaj stih možemo da ograničimo na braću Jevreje, jer je pisano za njih. Evo još jednog citata iz Starog Zaveta. Iz knjige proroka Isaije, 5. poglavlje, 17. i 18. stih. I opet, ja ću se uzdati u njega, i opet, evo ja i deca koju mi dade Bog. Ovo nam pokazuje kako Sveti Duh tumači Sveto pismo. I danas ima onih koji tumače proroke tako da se eliminiše svako pozivanje i spominjanje Isusa Hrista. U stvari, kada čitamo knjigu proroka Isaije, 8. poglavlje, 17. i 18. stih, izgleda da pisac govori o sinovima Isajinim. Bar sam tako ja razumeo. Međutim, ovde u stihu 13. Sveti Duh nam tumači da se u tom delu Isaije govori o Gospodu Isusu Hristu. Svako ko nastoji da eliminiše Gospoda Isusa iz proroka, suprotstavlja se tumačenju koje je Duh Sveti dao u Novom Zavetu. Sećaš se da kada je Gospod Isus ustao iz mrtvih, da je rekao: idi do moje braće i reci im, ja idem gore svome ocu i ocu vašem, svome Bogu i Bogu vašem. Ovo je 17. stih 20. poglavlja Evanđelja po Jovanu, Svetoga pisma Novog Zaveta. Kada je Isus rekao: idi do moje braće, tada je mislio na apostole, a oni su svi bili Jevreji. Ističem ovo jer mislim da je vrlo važno da imamo na umu one kojima je ova poslanica napisana. To će mi omogućiti da dam ispravno tumačenje koje, po mom uverenju, može naša srca da pokrene, da sve to primene. Kako pak deca imaju učešća u krvi i ploti, tako i on uze učešće u tome, da smrću obesnaži onoga što ima vlast nad smrću, to jest đavola. Ovaj stih naglašava Gospodnje otelovljenje. Kako pak deca imaju učešća u krvi i ploti, tako i on uze učešće u tome. Hristos je došao onako kako ga nisu očekivali. Međutim, trebalo je da ga prepoznaju, jer su proroci sasvim jasno govorili o načinu na koji će on doći na zemlju prvi put. Pošto smo mi od krvi i mesa, on je na sebe uzeo to isto. Na svet je došao ljudskim rođenjem, baš kao mi. Da smrću obesnaži onoga. Hristos je došao ne samo kroz rođenje, nego i kroz smrt, jer njegovo rođenje nije nikoga spaslo. Njegova smrt nas spasava, a ne njegovo rođenje ili život. Njegova smrt nas uvodi u spasenje i oslobođenje od duhovne i večne smrti. Nastavit će se.